Můžete se se mnou nalistovat do Ester 6. kapitoly, jestli máte Bible. Pokud nemáte, tak by ten text měl být vzadu v letáčcích, které jste dostali, a případně možná bude viset za mnou, nevím, uvidíme. A my pokračujeme v té naší sérii z knihy Ester. A dneska nás čeká takový velký zlom v celém tom příběhu, který máme před sebou, tak já bych na začátek chtěl trošku vlastně připomenout, o čem celá ta kniha je. A my vidíme, že tady máme 4 postavy, máme tady 2 židy, máme tady židovku jménem Ester a žida jménem Mordokaje. A my jsme viděli, že vlastně tady tito 2 židé musí čelit plánované genocidě, která je vůči jejich národu. Viděli jsme, že je tady takový zlý člověk, někdy se mu přezdívá jako arcižidoběc Haman, který chce vyhladit židovský národ kvůli tomu, že se mu ten žid Mordokaj nepoklonil. Je tady ta židovka Ester, která skrývá svou identitu, ale díky vlastně své kráse tak vyhrála mis krásy, stala se královnou, když král se sadil svou původní královnu. A pak je tady král Achašvéroš, který v hlavě nemá nic kromě žen a alkoholu. A my jsme viděli, že doteď ten příběh hodně eskaloval. Viděli jsme, jak se Mordokaj nepoklonil Hamanovi, viděli jsme, jak se Haman kvůli tomu rozčílil a naštval až do takové míry, že se rozhodl, že vyhubí celý židovský národ. A proto jsme viděli, že Mordokaj nařídil královně Ester, aby riskovala svůj život, aby šla před krále, aniž by byla předvolána, což byl v podstatě zločin, který se trestal smrtí, ale nařídil jí, aby takto šla ke králi, zariskovala svůj život, odhalila před ním svou identitu a poprosila ho o smilování, aby král zrušil to nařízení, které vydal o vyhlazení židů a zachránila tak svůj národ. A minule jsme končili tím, že Ester do toho šla, že pozvala, že šla před krále, král ji přijal, dali milost a Ester pozvala krále společně s Hamanem na hostinu, kde mu měla říct o své identitě a prosit ho za to, aby zachránil židovský národ. Každopádně jsme minule jste viděli s Martinem, že Ester se k tomu nevyjádřila, že Ester uspořádala tu hostinu, ale v podstatě nic neřekla. A my nevíme proč. Každopádně to, co je důležité, je, že celou tu věc odložila na další den. Uspořádala druhou hostinu, pozvala na něho krále, aby zítra přišel společně s Hamanem znovu a slíbila mu, že tehdy mu řekne, o co doopravdy jde. Jenomže mezi tím, co se Haman vracel domů, tak šel přes náměstí a na tom náměstí zase viděl toho žida Mordokaje, jak nepovstal, nepokleknul, znovu ho to rozčílilo. Přišel domů a tam naříkal své manželce, svým rádcům, já mám tady všechnu tu slávu, všechno to uznání, ale pokaždé, když vidím toho žida Mordokaje, jak tam stojí, jak se ani strachy netřese, tak mi to všechno prd platný. Všechna má čest je k ničemu, když takto Mordokaj veřejně pošpiňuje můj úřad, moji čest a moji slávu. A manželku to asi už nejspíš nebavilo poslouchat, tak mu poradila, ať postaví kůl 20 metrů vysoký a ať na něho Mordokaje narazí. To byl tehdy takový způsob, jak perské říši popravovali. A tak Mordokaj nechal vstyčit tady ten kůl a rozhodl se, že ráno půjde ke králi a poprosí ho, aby Mordokaje popravil. A tím jsme končili. Tím tady ten konflikt eskaluje. Z té minulé kapitoly si neseme ten strach o Mordokaje, bojíme se o jeho život, protože vidíme, že mu hrozí bezprostřední poprava. A my uvidíme, co se během té noci před tou Mordokajovou popravou stalo. Uvidíme, že se odehrál klíčový moment v celé knize. Moment, který vedl k nečekanému zvratu, který vedl k obratu, kdy Haman začne padat a už to nezastaví. A my na základě toho uvidíme, jak vlastně nenápadně, kolikrát Bůh pracuje. Že Bůh je Bohem nečekaných zvratů, že dokáže působit i velké zlo v náš prospěch a dokáže působit i skrze maličkosti a používat si k tomu i naše malé, kolikrát dobré skutky, aby zabránil velikému zlu. Zároveň to dneska bude pro nás taková lekce o egu, o tom, na jakém místě hledáme uznání, protože uvidíme, že Haman vlastně přijde ke králi a bude chtít to první a poslední, bude chtít všechno uznání světa. Ale nakonec spadne až úplně dolů. Takže jeden vlastně také ego, pocit a honba za uznáním, to bude dneska velkým klíčovým tématem a pustíme se do toho. Pustíme se do toho, co se teda dělo té noci, která předcházela té Mordokajově popravě plánované. A budu číst verše 1 až 3. Oné noci se od krále vzdálil spánek. Řekl, aby přinesli knihu letopisů paměti hodností a byli přečítáni v králově přítomnosti. Našlo se zapsáno, co oznámil Mordokaj ohledně Biktany a Tereše, dvou královských eunuchů ze strážců Prahu, kteří chtěli na krále Achašvéroše vstáhnout ruku. Král se zeptal, jaké ocenění a co významného bylo pro Mordokaje za tohle vykonáno. Královi mládenci, kteří mu sloužili, odpověděli, nebylo pro něj vykonáno nic. Tak nevím, kdo jste se na dnešek dobře vyspali. Doufám, že většina z vás, abyste mi tady neusínali během kázání. Každopádně, kdo se dobře nevyspal, tak byl král Achašvéroš. Vidíme, že ho tady trápila nespavost, že něco ho drželo v noci tak naživu a že nemohl usnout, něco ho trápilo. Nevíme úplně proč. Můžeme se domýšlet jenom, co to bylo. Možná Ester nebyla tak dobrá kuchařka a Achašvérošovi se udělalo z té hostiny špatně. Nebo možná pili nějaké zkažené víno, anebo právě možná toho krále tak deptalo, nebo vrtalo mu hlavou, proč vlastně ta Ester riskovala ten život a jaká je ta její prosba. Možná to bylo to, kvůli čemu nemohl spát. Úplně nevíme, není to úplně ani až tak důležité, ale podstatné je, že král nemůže usnout, trápí ho nespavost a nachází na to takové možná netradiční řešení. Nechává si donést královský deník a nařizuje, aby mu z něho přečítali. Tak já nevím, kdo z vás někdy zápasíte s nespavostí, nebo možná se vám už někdy stalo, že jste v noci nemohli usnout. Jak jste se to snažili vyřešit? Já jsem se to historicky snažil vyřešit tak, že jsem se do nekonečna převaloval na štvaně a jsem si říkal, proč nemůžu spát. A kdo tohle znáte, tak víte, že to není úplně nejkonstruktivnější řešení, že kolikrát je nejlepší možná se vstát a jít začít něco dělat. A možná se pomodlit za někoho, nebo poprosit Boha za věci, co nás trápí, nebo možná právě vzít si deník a vypsat se z věcí, které máme na srdci. Každopádně tohle není úplně něco, co bychom očekávali od toho krále Achašvéroše. My jsme viděli, že to byl král, který v hlavě neměl nic než ženy a alkohol. A možná bychom právě spíš proto čekali, že si tady v tento moment pozve nějakou konkubínu z toho harému, a jako, kterou si pozve do postele, aby se nějak zbavil stresu, nebo si nechá donést další karafku s vínem a bude se to snažit nějak zapít. Každopádně to, co tady dělá Achašvéroš, tak je docela uvědomělé. Nechává si donést královskou kroniku a oni mu z ní čtou. A dostanou se tam na to místo, kde mu vlastně čtou o tom, jak mu Mordokaj před 5 lety zachránil život tím, že odhalil spiknutí tady těch dvou sluhů, toho Biktany a Tereše. Ale král je natolik uvědomělý, že se dokonce zeptá, co pro něho bylo uděláno. A ti mladíci, kteří mu to tam čtou, tak říkají, no, nic nebylo uděláno. Nebylo pro něj vykonáno vůbec nic. Mordokaj zůstal přehlédnutý. A tím, že se dneska budeme hodně bavit o tom uznání, o egu, tak se tě chci zeptat. Cítíš se někdy i ty přehlédnutý za to, co děláš? Cítíš se někdy nedoceněný za to, co děláš, možná pro své děti, nebo pro svého partnera, pro kolegy v práci nebo kamarády? Kolikrát to je tak, že chceme být uznávaní za to, co děláme? Když uděláme něco dobrého, tak toužíme potom, aby nás druzí lidé pochválili nebo nás nějak pozbudili nebo nějak motivovali k tomu, abychom to dělali dál. Ale namísto toho to je častokrát tak, že schytáme bítu. Možná znáte ty situace ze života, kdy jste třeba doma, jste manželka, rozhodnete se, že chcete svému manželovi udělat radost, tak nakoupíte věci na večeři, začnete vařit, nakrájíte zeleninu, dáte se do vaření, máte večeři už skoro hotovou, tak slyšíte, jak manžel přichází domů a první věc, co řekne, tyjo, to je smrad. Nepochválí vás za to, že pro něho děláte jeho možná oblíbené jídlo, ale vidí jenom to, že přijde domů a cítí smrad z vaření. A je po dobré večeři. Nebo když prohodíme role, tak jste manžel a říkáte si, že chcete udělat manželce radost, až se vrátí domů. Tak umyjete nádobí, vysajete, vytřete podlahu, řeknete si, je to dokonalý, nikdy to nebylo tak krásně čistý, jako předtím. Přijde manželka domů a první věc, co řekne, tyjo, nemůžu uvěřit, že si zase nevynesl ten odpadkovej koš. Tak tak kolikrát chodí s uznáním. Možná to jsou takové vtipné příklady, ale všichni tohle to znáte. Uděláte něco a to se setká s nepochopením, nebo to lidi vyignorujou, nebo jim to bude úplně ukradený, nebo prostě vůbec to nějak neocení. A tady tohle jsou strašně důležité momenty, protože když dojde tady k té kolizi toho, že chceme udělat něco dobrého a to se setká s nepochopením a s neuznáním, tak právě toto jsou ty momenty, kdy se můžeme sami sebe zkoumat. Tyjo, tak dělal jsem to opravdu pro toho druhého člověka nebo pro sebe? Abych já za to něco dostal, abych za to dostal nějakou pochvalu, nějaké uznání, cokoliv. Dělám to dobro, co dělám, opravdu pro druhé, nebo jenom pro sebe? Tak nějak podobně se musel cítit Mordokaj. Jsme viděli, že on udělal dobrou věc, byl to možná zdánlivě malý skutek, nahlásil to spiknutí proti králi, které tam kuli ti dva sluhové, ale nebylo pro něj za to uděláno vůbec nic. 5 let nikdo ho nepochválil, nikdo mu nedal žádnou odměnu. Zachránil králi život, ale 5 let se nedělo nic, že ho král ignoroval. A Mordokajův život se naproti tomu furt jenom sypal. Král namísto něho povýšil Hamana, jeho uhlavního nepřítele. Král vydal dekret o tom, aby Židé byli vyhlazeni. Tak co se to děje? A kde je Bůh uprostřed toho všeho? Proč Bůh mlčí, když my se tady snažíme, ale očividně to nikam nevede? A my dál uvidíme, že i když možná někdy někdo nevidí to, co děláš, nebo to nikdo neuzná, tak je tady někdo, kdo to vidí. A kdo nikdy nezapomene i na to nejmenší, co pro něho uděláš. My dál uvidíme, že taková hlavní myšlenka celého toho dnešního textu je, že to opravdové uznání není u lidí, ale u Boha. A že to je to, o co máme v našich životech usilovat. Že je tady Bůh, který vidí i to nejmenší dobro a nenechá ho zapadnout. I že to naše nejmenší dobro může být obrovskou sílu. A my dál uvidíme, jak o takové uznání máme usilovat. Každopádně jsme v situaci, kdy král nemůže spát, čtu mu z té kroniky, král si vzpomene na to, co pro něho Mordokaj udělal, plánuje to, jak by ho mohl poctít, jak by ho mohl odměnit a v ten stejný moment, brzy ráno, když je král ještě v posteli, nemůže spát, tak vidíme, že možná nemůže spát i druhý člověk a to byl právě ten Haman, který brzo ráno, řekněme o 2:30 ráno, přichází ke králi a hlásí se o audienci u krále, aby ho poprosil, aby nechal Mordokaje popravit. Čtu verše 4 až 9. Tu se král zeptal, kdo je to na nádvoří? Na vnější nádvoří královského domu vešel Haman říci králi, aby Mordokaje pověsili na kůl, který pro něho připravil. Královi mládenci mu odpověděli, hle, Haman stojí na nádvoří. Král řekl, ať vejde. Haman vešel a král se ho zeptal, co se má udělat pro muže, kterému by král chtěl vzdát poctu? Haman si řekl ve svém srdci, komu bude chtít král prokázat poctu víc nežli mne? Haman tedy králi odpověděl, muži, kterému by král chtěl vzdát poctu, ať přinesou královský oděv, do něhož se oblékal král, a koně, na němž jezdil král, a královskou korunu, která byla vložena na jeho hlavu. Ať vydají ten oděv a toho koně někomu z králových knížat, šlechticů, a ti obléknou toho muže, kterému chce král vzdát poctu. Posadí jej na koně na náměstí města a budou před ním provolávat, tak to se jedná s mužem, jemuž chce král vzdát poctu. Tak v tomto momentu se dostáváme do docela komické situace. Mezitím, co král vymýšlí, jak Mordokaje poctí, tak přichází Haman, který chce krále prosit, aby Mordokaje popravil. Haman neví, co se králi honí hlavou, král neví, co se Hamanovi honí hlavou. A tak se král Hamana ptá, co se má udělat pro muže, kterého král chce poctít. A Haman si tak automaticky do této otázky dosazuje sebe. No tak koho jiného by měl král poctít než mě? Já tady tak makám pro celé království a nemůže být ani nikdo jiný, koho by král měl na mysli. Kdo jiný než já? Kdo jiný to bude? A právě proto tak nepřímo vlastně, tak vyklopí králi to, po čem doopravdy celý život toužil. To, co byla ta jeho nejniternější tužba a to bylo vlastně to, aby byl jako on. Sně vykresluje králi, co by chtěl ze všeho nejvíc. Být na koni, jezdit na tom královském koni s královskou korunou. Být jako on. Protože tehdy by konečně dosáhl toho uznání, které chtěl. A po kterém toužil celý život. My jsme viděli, že Haman byl strašně ambiciozní člověk, že se chtěl dostat na ty první místa ve království. Nebál se šlapat po lidech, aby dosáhl svého úspěchu. Byl ambiciozní, byl arrogantní, byl pyšný. A to první a poslední pro něho v životě bylo to, aby ho lidi uznávali. Aby ho lidi chválili, aby měl před lidmi čest a slávu. A proto si v podstatě říká o věcích, o kterých mu přišlo, že mu chybí. Možná měl právě to zraněné ego kvůli tomu Mordokajovi, který se mu neklaněl. Přišlo mu, že celá jeho ta čest byla tím pošlapána a proto chtěl ještě víc. I když byl v podstatě premiérem celé Perské říše, i když byl to na tom druhém největším, nejmocnějším postavení, tak i tomu bylo málo. Chtěl být jako král. A myslel si, že král takto poctí jeho, ale v ten moment přichází nečekaný zvrat, kdy Hamanovi sklapne a celý svět se mu v jednu chvíli převrátí na ruby. To je verš 10. Tam mu král říká, tu řekl král Hamanovi, pospěš, vezmi ten oděv a koně tak, jak si pověděl, a učiň tak Judejci Mordokajovi, který sedí v královské bráně. Nenech padnout žádné slovo z těch, co si pověděl. To je ta komická situace. Ten Haman před králem odhaluje své nejniternější přání, všechno, po čem v životě toužil, co chtěl, a král mu na to řekne, běž a udělej všechno pro Judejce Mordokaje. Představte si ten moment. Haman se už vidí v tom královském oblečení s tou korunou na hlavě, jak jede na tom koni přes náměstí, jak se mu všichni klanijou, všichni padají na podlahu, na kolena, všichni volají sláva. Nějaký šlechtic známý před ním provolává, tak to se jedná s mužem, kterého král chce poctít. A pak přijde ta rána. Slyší dvě slova, která nenáviděl ze všeho nejvíc na světě. Judejec Mordokaj. V ten moment musí Haman skřípat zuby. Nebo jestli znáte takový ty scénky z filmu, jak někdo něco řekne a někdo musí vyprsknout tu vodu, kterou se zrovna napil, nebo někomu zaskočí ústo, tak se musel cítit Haman v ten moment. Nechápe, co se stalo. Už se viděl na tom koni a teďka zjišťuje, že to bude muset udělat pro svého úhlavního nepřítele. Pro toho špinavého žida, kterého nenáviděl, který se mu neklaněl, který pro něho byl kamenem úrazu. Takovou odpověď Haman rozhodně nečekal. Namísto toho, aby viděl, jak Mordokaj visí na kulu, tak pro něj nakonec musel zařídit to, po čem sám nejvíc toužil. To je docela komedie, že? Nezbývá mu nic, než krále poslechnout, protože kdyby ho neposlechl, tak na sebe uvede podezření, možná ze spoury, nebo že nemá rád lidi, co zachraňují královi život, a to by bylo asi trošku podezřelý. Takže nemá na výběr a musí jít a poslechnout. Verše 11 až 12. Haman tedy vzal oděv a koně a oblékl Mordokaje. Nechal jej jezdit na náměstí města a provolával před ním, takto se jedná s mužem, kterému král chce vzdát poctu. Pak se Mordokaj vrátil do královské brány a Haman si pospíšil do svého domu truchlící a se zakrytou hlavou. Zkuste si se mnou představit, jak se celá ta scénka musela odehrávat. Haman dostává tady tento pokyn od krále a vyráží do královské pokladnice. Bere si sebou nějaké sluhy a těm přikazuje vzít tu krásnou blištivou korunu, na které jsou ty diamanty, které vždycky chtěl nosit on. Pak jim nařizuje, aby vzali to královské roucho s těmi zlatými třásněmi, stejně tak posité těmi drahými kameny a krásnou barevnou šerpu, která držela celý ten oděv dohromady. Naloží to na dva sluhy a jdou dál. Jdou do královských stájí. Tam nařizuje, aby koně vyhřebelcovali, aby mu spletli hřívu, aby na koně dali krásný, tu věc, na kterou se jezdí, nevím, jak se tomu teď říká, ano, sedlo, děkuji. Krásně zdobené sedlo, které bylo poseté zlatem. Krásně zdobené. A dává to na další sluhy, všechno tohle. A s celým tím zástupem jde na to náměstí, kde seděli všichni ti královi pracovníci, včetně Mordokaje. Všichni se tam diví, co se to děje, proč tady jde Haman se zástupem sluhů, kteří nesou takové poklady, ty nejcennější poklady celé Perské říše. Přijde na to náměstí, nikdo nechápe, co se to děje, A Haman najednou řekne, Mordokaj, pojď sem. Tak Mordokaj se zvedne, jde za Hamanem, nechápe, co se to děje. Haman se na něho ani nepodívá, ale začne ho oblékat do těch královských šatů. Uvažuje mu kolem beder tu šerpu. Dává mu na hlavu tu královskou korunu. Dokonce ho pomáhá vysadit na toho koně. Pak bere otěže a jde s ním městem a provolává, možná trošku se zaškrceným hlasem, takto se jedná s mužem, kterému král chce vzdát poctu. Mordokaj nechápe, co se to děje. Je na koni a i když neví, co se to děje, tak se to možná užívá. Užívá si to královské oblečení, to, jak se mu všichni lidé klaní, to, jaký má výhled přes celé to náměstí. A tak to jdou přes celé město a Haman nepřestává volat. Takto se jedná s mužem, kterému král chce vzdát poctu. Tak to projdou celým městem, Mordokaj pak se sedne. Haman ho vysleče z toho všeho, pořád se mu nepodívá do očí. Nařídí sluhy, aby to odnesli. Haman se vrací ke svému stolu. Nikdo nechápe, co se to děje. Lidi se ho ptají, co to bylo, prosím tě. A Haman, jakmile se dostává od lidí, ze zraku lidí pryč, tak se hroutí. Nedává takovou nářez, takové hanby a veřejného studu. Možná viděl cestou, no, byl si vědom toho, že si celé město muselo šuškat o tom, jak ho Mordokaj veřejně ponižuje tím, že se neklaní. Museli si říkat a byli možná natěšení, co s ním Haman provede. A teď všichni viděli tohle, to jako provádí tím městem, jak Mordokaj jede na koni a jak Haman před ním povolává slávu. Možná Haman viděl pár potutelných úsměvů nebo lidi, co si šeptali mezi sebou, nebo pár zadržovaných výbuchů smíchu. Bylo to pro něho zdrcující. A v ten moment, kdy se dostává pryč, tak se hroutí. Nasazuje si kapuci, je zarmoucený a utíká domů a tam brečí manželce, co se to děje. Verš 13. Tam vypočítával Haman své ženě Zereši a všem svým přátelům všechno, co ho postihlo. Jeho modrici, jeho žena Zereš mu řekli, jestliže je Mordokaj před ním se začal upadat z judejského potomstva, nepřemůžeš ho, nýbrž jistě před ním padneš. Tak Haman utíká domů, myslel si, že tam bude bezpečí, že tam ho lidi utěší, že tam ho lidi pozbudí nebo vyslechnou si jeho trápení. Namísto toho manželka přisype soli do rány a řekne, jestliže je Mordokaj z judejského potomstva, tak ho nepřemůžeš, ale jistě před ním padneš. Neříká věci ve stylu, to bude dobrý, neboj, nějak to dopadne, není to tak hrozný, ale no, tak to si, aj. Jestliže on je žid, tak končíš. Je to finál. Tak co to znamená? Proč tady vlastně Zereš říká něco takového? V podstatě je to odkaz na něco, co jsme viděli v Biblii několikrát. Je to takový moment, kdy nevěřící člověk prohlédne, kdy slyší o tom, co vlastně Židé udělali, jak je Bůh zachránil a dojde jim, že je s něma šmitec. Viděli jsme to třeba v příběhu o Rachab, o prostituce v Jerichu, která slyšela o tom, jak Bůh vyvedl Izraelce z Egypta, jak před nimi nechal vyschnout to moře, jak zaplavil celou tu faraonovou armádu v tom moři a uvědomila si, aha, tito Židé jdou na nás, tak to je s námi konec. A přidala se k židovskému národu dřív, než stihli zničit to Jericho. A co stejné se děje tady, že Zereš si uvědomila, že Mordokaj je žid, vybavila si všechny ty příběhy o té boží záchraně, které si Židé říkali mezi sebou a došlo jí, že za Hamanem je konec. A tak málo stačilo proto, aby Haman vlastně padnul. Jsme viděli, že Haman měl všechno, že to byl prvotřídní manažer, že měl obrovský politický vliv, měl moc, měl armádu, měl nechutné peníze, měl dobře promyšlené plány. Ale neměl Boha na svém místě. A v porovnání s Bohem byl v podstatě jenom otravná moucha. Bůh zhatil všechny Mordokajovy plány v jedinou noc, kdy král nemohl usnout. To jediné stačilo na to, aby celý ten Hamanův plán selhal. A my z toho vidíme pozbuzení pro nás. I když kolikrát nevidíme, jak Bůh jedná, možná se Ester s Mordokajem nikdy nedozvěděli o té králově nespavosti nebo o tom, co mu tam četli. tak Bůh jedná za zdmi v náš prospěch, když mu věříme. Bůh se nepřestává starat o svůj lid, i když to vypadá kolikrát blbě. I když Bůh možná dopouští takové situace, stejné jako v Mordokajově životě, kdyby jsme si říkali, tyjo, kde je Bůh? Proč Bůh mlčí? Tak Bůh nepřestává pracovat. A pracuje možná nenápadně, tak, abychom si to nikdy nepředstavili. Mordokaj čekala jistá smrt, ale Bůh zasáhl. A i když o Bohu ten text vůbec nemluví, tak ho tam přesto slyšíme v tom, co se děje. Náhodou král nemohl usnout. Náhodou otevřeli kroniku na tom místě, kde se psalo o Mordokajově činu. Náhodou zrovna v ten stejný moment přišel Haman. Náhodou král nezmínil, koho chce poctít a Haman mu tak vyklopil všechno, co chtěl. Je tady až moc náhod na to, abychom viděli, nebo si mysleli, že to byla jenom náhoda. Je to tady proto, aby nám ten text ukázal, tak to Bůh jedná. Možná si říkáme, no, jako pěkná pohádka, tak toto jako v realitě není. Možná právě o to víc je pro nás tady to pozbuzení, že Boží slovo říká, že takto to v realitě funguje, když Bohu věříme. Takto Bůh kolikrát pracuje skrze věci, skrze různé náhody a nahodilosti, které se nám zdají, že nedávají dohromady žádný smysl. A vidíme, že tady i malé dobro zastaví velké zlo. Vidíme, že Bůh si použil nejenom tu nespavost, ale stejně tak i ten Mordokajův skutek pro to, aby odvrátil to veliké zlo. A Tolkien, autor, který napsal Pána prstenů, jednou řekl, někteří věří, že pouze velká moc dokáže udržet zlo na uzdě, ale já jsem zjistil, že to nejsou jen velké síly. Zjistil jsem, že to jsou malé každodenní skutky obyčejných lidí, které drží temnotu na uzdě. Malé skutky laskavosti a lásky. Jsou to kolikrát malé skutky, dobré skutky, skutky lásky a laskavosti, které zastaví veliké zlo. A z toho je pro nás to pozbuzení, že i dobré skutky mají velkou sílu. Nikdy nepodceňuj to, jak si Bůh může použít to, když mu budeš poslušný a to, když budeš chtít oslavit. A i když kolikrát tu sílu našich skutků nebo slov nevidíme, Bůh vidí všechno a nikdy nezapomene na to, co pro něho uděláš. Bůh nezapomíná. A opravdové uznání, jak z toho vidíme, je to uznání, které není vidět lidmi, o které Haman usiloval, ale je to to, které jde vidět Bohem. To bylo to, o které usiloval Mordokaj. Tak máme možná zápasit s tím, když se cítíme neuznávaní, nebo když vidíme, že se daří někomu víc než mě. To je možná někdy dobrý test, jak zkoumat to, jestli opravdu děláme ty věci z nesobeckých motivů, když vidíme, že se ostatním lidem daří víc než mě. Můžeme dělat věci pro Boha a to nás osvobozuje od toho, abychom neustále hledali uznání od lidí. Já jsem si kolikrát ve svém životě uvědomil, že spoustu z toho, co dělám, dělám ne pro ostatní až tak, ale možná spíš pro sebe. Že dokážu být milej na lidi, dokážu být hodnej, dokážu se usmívat, dokážu být prostě takový milouš. Ale postupně si uvědomuji, že kolikrát to dělám prostě proto, aby druzí lidi měli rádi mě. Nedělám to až tak, protože bych měl druhý lidi rád, což jako snažím se. Ale čím dál tím víc si uvědomuji, jak je to vlastně moje sebestřednost, která mě motivuje dělat všechny tyto věci. To, aby lidi měli rádi mě. My tady z toho příběhu vidíme, že ti, kdo chtějí být první, budou poslední. Že ta cesta nahoru je kolikrát cesta dolů. Že je to pýcha, co předchází pád. A to je v podstatě stejná tematika, kterou potom vidíme v evangeliích v Novém zákoně. Jako křesťané si skrze tady tyto starozákonní texty chceme připomínat, jaký je Ježíš, jaký je Bůh a co pro nás v Kristu udělal. A my vidíme, že s Ježíšem to bylo úplně stejné, že Ježíš, když přišel, tak úplně obrátil očekávání lidí. Říkal, že mnozí první budou poslední. Říkal, že úspěšní lidé nejsou ti bohatí, nejsou ti, kterým se v životě daří, co mají všechno, co chtějí. Ale ti, kdo jsou chudí, ti, kdo si uvědomují svoji závislost na Bohu a ti, kdo mu důvěřují. Ne ti, kdo se snaží všechno dělat ze své síly, o tom, jak mluvil Martin v tom vyznání, ale ti, kteří spoléhají na Boží moc. Častokrát jsme to právě my jako Haman. My chceme být viděni, my chceme být ti, kdo jsou uznávaní, ti, kdo jedou na tom koni a jsou vysoko nade všemi, kdo jsou pochváleni za to, co dělají. Chceme, i když bychom to neřekli nahlas, aby se svět točil kolem nás. A zosluchovali bychom si stejnou hanbu jako Haman, ne-li větší. Ale v tom evangeliu vidíme tu radostnou zprávu, že Ježíš vzal tu hanbu, kterou my jsme si zasloužili na sebe. Že Ježíši naložili na záda kříž a on šel městem a snášel veřejný posměch. Že Bůh se v Kristu stal člověkem a nechal si plivat do tváře. Nechal se zbičovat, nechal se přibít na dřevo kříže, proto aby se něco podobného nestalo nám, jak jsme si to zasloužili. Ježíš nás měl rád natolik, že tu všechnu naši hanbu vzal na sebe a umíral za naše hříchy, za naši sebestřednost, za naše ego. A na kříži to všechno zlomil. Mně se líbí pár veršů z knihy Koloským, kde apoštol Pavel říká, v Kristu jste naplněni. On je hlavou každé vlády a moci. I když jste byli mrtví v proviněních a nečistotě svého těla, spolu s ním vás obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranili z našeho středu tím, že je přibyl na kříž a tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na posměch, když je vedl triumfálním průvodem v něm. To vlastně mluví tady ten verš o tom, jak Ježíš vzal tu všechnu naši hanbu na sebe. Jak když šel tím městem, tak vlastně to byl triumfální průvod, i když šel na kříž, ve kterém zlomil všechno naši sebestřednost a naši hanbu. V něm máme opravdové uznání před Bohem. To je to, co nás osvobozuje. Můj život už nemusí být hnaný tím, aby mě měli lidi rádi, nebo aby mě za všechno uznávali, ale i když mě lidi nepochválí, tak pořád můžu mít radost a stejně radostněji můžu sloužit, protože vím, že tak Ježíš sloužil mě, tak se obětoval za mě, tak byl nesebestředný, že se vzdal všeho, co měl, aby zachránil mě. Opravdové uznání není u lidí, ale u Boha. Já se na závěr ještě pomodlím. Otče, já ti děkuji za to, že nám na příběhu Hamana ukazuješ, že kolikrát jsme úplně stejně sebestřední. Že když nás někdo nepochválí, nebo vidíme, že se druhým lidem daří víc než my, tak jsme zahanbení, stydíme se, nebo jsme naplnění záští a závistí. Já tě prosím, aby si nám to odpustil, aby si nám pomohl zkoumat své motivy, jestli to, co v životě děláme, děláme doopravdy pro tebe a ne sami pro sebe. Já bychom nežili v nějaké iluzi, že když děláme dobré věci, tak je děláme z dobrých motivů. A tak ty, Pane, sám zkoumej naše srdce a pročisti ho, abychom dělali všechno z lásky k tobě, z lásky k lidem a ne z lásky k sobě. Děkuji ti za to, že Pán Ježíš nám vydobil uznání před tebou, že skrze víru v něj můžeme mít pokoj, že naše životy, když jsou kolikrát tak nedokonalé, když stále jsme hříšnici, se mohou líbit tobě, když spoléháme na Krista a nesnažíme se žít podle sebe. Pane, povzbuď nás skrze tady tento text, abychom stále více usilovali o to poslouchat tebe a dělat to, co je dobré, i když nás za to nikdo nepochválí, nebo i když s námi třeba lidé budou nesouhlasit. A Pane, tak ty obracej sám zlo, které se nám děje v životech, k našemu dobru a ke tvé slávě. Prosím tě za tyto věci ve jménu Pána Ježíše. Amen.